რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, ვუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე ვილაპარაკებთ, მის საქმიანობას შევაფასებთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა 2018 წლის შეფასება პარლამენტის საქმიანობისა. საინტერესო სურათია, დარწმუნებული ვარ, დაგაინტერესებთ ბევრს, თუ როგორი იყო პარლამენტის აქტივობა, რა სახის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც არის, თუმცა ამ სტატისტიკის უკან ბუნებრივია შინაარსი დგას და რაღაც მოვლენებს გაგვახსენებს. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა პრინციპით ეს პირველად არკეცდება, რა პრინციპით, რა კრიტერიუმებით ფასდება თქვენს მიერ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა?
როგორც აღნიშნეთ, ნინო, ყოველწლიურად ვაფასებთ პარლამენტის საქმიანობას. კვლევა ეყრდნობა უამრავ სტატისტიკურ მონაცემსაც, რომელიც ასახავს მათ შორის თითოეული დეპუტატის აქტივობას და საქმიანობას. ასევე ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ოფისი პარლამენტში, ჩვენ ყავს სპეციალური გუნდი, რომელიც მუშაობს პარლამენტის საქმიანობას და ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით მათ საქმიანობას, მათ მიერ მიღებულ კანონებს, მათ აქტივობას, მათ ეთიკურ ქცევებს. ვახდენთ შემდეგ ამის ანალიზს და ყველაფერი ამ დამუშავებულ ანალიზს ეყრდნობა წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც მოიცავს 2018 წლის საქმიანობას საქართველოს პარლამენტის.
ეს სტატისტიკა, რაც მოყვანილი გაქვთ, არის თქვა თქვენი გუნდის მიერ პირადად აღრიცხული, თუ ეს არის ის, რაც თქვა არსებობს ელექტრონულად და არქივდება პარლამენტში?
ძალიან დიდი ნაწილი არის გამოთხოვილი პარლამენტიდან, მაგალითად პარლამენტის წევრთა გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე, რაოდენობა ამას საორგანიზაციო დეპარტამენტი გვაწვდის პარლამენტის. თუმცა არის გარკვეული საკითხები, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვითვლით, მაგალითად კანონპროექტზე თითოეული დეპუტატის მიერ გამოთქმული შენიშვნების რაოდენობა, ამას უკვე ჩვენი ორგანიზაცია ამუშავებს.
და მსმენელი ახალზე უკვე კი ბატონო, შემდეგ დაველოდებით. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აქ არ არის მხოლოდ ესეც შევნიშნე, მხოლოდ სტატისტიკური შეფასება, ანუ იმისა ვთქვათ, ვინ რამდენჯერ გამოვიდა სიტყვით, რომელი კომიტეტი იყო აქტიური და ასე შემდეგ. ასევე არის შინაარსობრივი ნაწილიც. რამდენად ღრმად შეხვედით ამ ნაწილში? ვთქვათ, ყველა საკითხი არ არის მოცული და ამიტომ გეკითხები.
ჩვენ მთელ წელს განმავლობაში ვაქვეყნებთ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობის ანალიზს. და რა თქმა უნდა, ყველა ეს ანალიზი ვერ მოხვდებოდა 2018 წლის შეფასებაში, თუმცა გამოვყავით ყველაზე პოზიტიური კანონები, გამოვყავით კანონები, რომლებიც დადებითად შეიძლება შევაფასოთ, მაგრამ დახვეწას საჭიროებს. გამოვყავით ნეგატიური კანონები, ასევე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებსაც გაეცნობით, რომელიც CRS-ს შეასრულა ჩვენი დაკვეთით. და როგორც მნიშვნელოვან კანონებზე, ასევე პარლამენტის წევრთა ქცევაზე, პარლამენტის წევრთა შეფასებაზე ვიკითხეთ მოსახლეობის აზრი და ესეც არის მოცემული კვლევაში. ასევე მნიშვნელოვან მოვლენები პარლამენტის, რისგანაც 2018 წლის პარლამენტი გამოირჩეოდა წინა წლების პარლამენტისგან, ესეც არის მოყვანილი. აი, მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომელიც არც მერვე მოწვევის პარლამენტში არ მომხდარა, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, და ეს ნამდვილად იყო შარშანდელი გამორჩეული მოვლენა, როდესაც უმცირესობის მოთხოვნით შეიქმნა დროებითი საგამოძიებო კომისია და მას უმცირესობა ხელმძღვანელობდა. თუმცა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, დადებითად გვაქვს შეფასებული, რომ შეიქმნა დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელმაც უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ კარგად იმუშავა რამდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ შედეგი რა დადგა? შედეგი დადგა ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ამ კომისიის დასკვნა. და როგორც ვიცით, წარედგინა უმრავლესობის ალტერნატიული დასკვნა, რომელიც შემდეგ უკვე გაზიარებული იქნა.
მნიშვნელოვანი ხობოდიშ დაასრულეთ.
ზუსტად ამიტომ შინაარსობრივ შეფასებაში აუცილებელია შევიდეთ. ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დადებითი მოვლენა, შეიძლება სტატისტიკაც კარგი იყოს, მაგალითად იგივე სადეპუტატო კითხვების შემთხვევაში, რომელიც იზრდება გულისხმობ დეპუტატების მიერ მთავრობის წევრებისთვის დასმულ შეკითხვებს და მიღებულ პასუხებს. თუმცა თუ კი ჩავიხედავთ იგივე შინაარსში, ვნახავთ, რომ მას შეიძლება ბევრი არაფერი ჰქონდეს საერთო რეალურ საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებასთან და დეპუტატები ითხოვდნენ მაგალითად ისეთ ინფორმაციას, რაც სტატისტიკური მონაცემია და ისედაც ქვეყნდება სამინისტროების ვებგვერდზე. და თვითონ როგორ იყენებენ დეპუტატები საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს? ჩვენ შემთხვევაში ძალიან სამწუხაროა, რომ მას იყენებენ ვიწრო პარტიული ინტერესებით. როგორც ხელისუფლებას გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში ისევე გულისხმობთ ოპოზიციას და მას რეალური საერთო არაფერი აქვს რეალური კონტროლის განხორციელებასთან, რომელიც უნდა უკავშირდებოდეს პოლიტიკის მნიშვნელოვან საკითხებს და იგივე სადებუტატო კითხვებით, იგივე თემატიკა, რატომაც იბარებენ მთავრობის წევრებს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენა.
თუმცა ერთი უნდა აღინიშნოს, რომ ჩემი უბრალოდ ზედაპირული დაკვირვების შედეგია, რომ მთავრობის წარმომადგენლები გაცილებით ხშირად არიან კანონმდებლების წინაშე, ვიდრე წინამოწვევის პარლამენტებიდან გვახსოვს.
ეს შეიცვალა განსაკუთრებით 2019 წელს, რომელიც არ არის ეს მონაცემები ჩვენ კვლევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით. რაც გამოიწვია ახალი რეგლამენტის მიღება, იმიტომ რომ საკმაოდ დახვეწილი კარგი დოკუმენტია, ის ამუშავდა 2019 წლის იანვრიდან და იქ საკმაოდ ისეთ არის გაწერილი ეს კონტროლის მექანიზმები, ანგარიშვალდებულება და ამან დადებით შედეგი უკვე გამოიღო. დღეს უკვე რა თქმა უნდა მთავრობის წევრები უფრო ხშირად ესწრებიან პარლამენტის ხდომებს, თუმცა აქაც ვიმეორებ საინტერესოა უკვე შინაარსში ჩასვლაში, რა დგება შედეგი, ანუ ამ კონტროლის შედეგი რეალური რა არის.
რას ჩათვლიდით რეალურ ზედამხედველობად და კონტროლად, რეალურ შესრულებად პარლამენტის ამ, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის?
პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ უნდა უკავშირდებოდეს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხს, როდესაც მოდის მთავრობის წევრი. რა თქმა უნდა, მისი პასუხები უნდა იყოს ანალიზის და განსჯის საგანი და ამის შემდეგაც უკვე თუ რაიმე პრობლემას ნახავს პარლამენტი, უნდა უბრუნდებოდეს ამ საკითხს და უნდა ინტერესდებოდეს, რამდენად გამოსწორდა ეს თუ ის პრობლემა. ეს არ უკავშირდება მხოლოდ მთავრობის წევრების კონტროლს, უკავშირდება მაგალითად კანონმდებლობის შესრულების კონტროლსაც, როდესაც პარლამენტი განახორციელებს რაიმე მნიშვნელოვან რეფორმას. იმ შემთხვევაში თუ ინიციატორ პარლამენტის წევრია, ეს კანონი ამუშავდება სულ მცირე, ალბათ ერთი წლის, მაგრამ უნდა დაინტერესოს იმ პარლამენტის წევრს.
ხო.
როგორ იმუშავა იმ კანონმა, რა შედეგი გამოიღო, სად არის ხარვეზები? სამწუხაროდ, აი აქ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს, ეს არის კანონებს და ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი. როგორც წესი, პარლამენტი აღარ განიხილავს ამ საკითხს, აღარ ინტერესდება მისმა მიღებულმა კანონმა რა შედეგი მოახდინა ქვეყანაზე და ასევე პრობლემა არის კანონის მიღებამდე პროცესიც, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ვერანაირად ვერ მოხდა რეგულაციის ზეგავლენის შეფასების დანერგვა. ეს არის სისტემა, როდესაც კანონ პროექტის წარდგენამდე ხდება ძალიან დაწვრილებითი და შინაარსობრივი ანალიზი კანონ პროექტმა რა შესაძლო შედეგები შეიძლება მოუტანოს ეკონომიკას, ადამიანის უფლებებს, სახელმწიფო ბიუჯეტს.
არ გულისხმობთ განმარტებით ბარათს?
განმარტებით ბარათი კიდევ სხვა არის, ის არის უფრო საინფორმაციო ფურცელი, ასე ვთქვათ, რომელიც შესაძლებლად არ ჭირდება ამდენი დრო და ენერგია, რასაც რაზეც საუბრობდით, რია, ეგრეთ წოდებული რია რეგულაციის ზეგავლენის შეფასება, როგორც წესი მას ერთი წელი ჭირდება ხოლმე და არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც იგივე პარლამენტის დაკვეთით აკეთებს სხვა ქვეყნებში ამას, ან იუსტიციის სამინისტრო, ან თვითონ პარლამენტი და არის საკმაოდ შრომატევადი პროცესი, თუმცა შედეგი არის ის, რომ პარლამენტმა ზუსტად იცის რა კანონს უყრისკენს, რა შეიძლება ამის შედეგად ელოდოს და რა თქმა უნდა კანონმდებლობის ხშირი ცვლილებისგანაც ეს არის თავის დასხვევა. ჩვენ ორივე მხრივ პრობლემა გვაქვს. პირველი რომ აი თქვენ რაც ახსენეთ, ნინო, განმარტებით ბარათსაც არ ავსებენ ისე როგორც საჭიროა და ხშირად ფორმალური არის ხოლმე მისი შევსება.
ხო, ძალიან ზედაპირულია.
ძალიან ზედაპირულია. შემდეგ უკვე კანონის მიღებული კანონის კონტროლიც ანალოგიურად არის ძალიან ზედაპირული. თუმცა აი განმარტებით ბარათთან დაკავშირებით ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უკვე ახალ რეგლამენტში ახალი სტანდარტი არის. სხვაჩვენ ჩვენი შეთავაზება იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეს ცვლილება შესულიყო და დღეს უკვე უფრო მეტად დაწვრილებით მოეთხოვებათ მათ გარკვეული ინფორმაციების ჩაწერა. ნუ ამასაც პრაქტიკა განახლავს უკვე რეალობაში, როგორ იმუშავებს ეს ახალი სისტემა.
და გუშინ მაგალითად ჩვენ ეთერში სტუმრად ყავდა IDFI-ის წარმომადგენელი და ვლაპარაკობდით გრეკოს შეფასებაზე, ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების შესრულების შეფასებაზე, იქ იყო პარლამენტის ნაწილის და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შეუსრულებელ ერთ-ერთ საკითხად ჩაითვალა ის, რომ არ არის, ეხლა ზუსტად ციტატა არ მახსოვს, სისტემური და არ არის, ასე ვთქვათ, თანაბრად არ ხდება საზოგადოების მონაწილეობა კანონშემოქმედებით პროცესში. როცა არის ეტაპი, როცა მოქალაქეებს შეუძლიათ ამაში მონაწილეობა ხდება, ხანდახან ან საერთოდ არ ხდება და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით თქვენ ამას?
ესეც არის პრობლემა. ჩვენ აი კვლევაშიც ნახავთ, რომ უმეტესობა, აბსოლუტურ უმეტესობაში არის მთავრობა ინიციატორი კანონ საკანონმდებლო ცვლილებების, რაც პრინციპში ნორმალური პროცესიც არის, იმიტომ რომ მთავრობა უმეტესად ის პრაქტიკაში რა არის საჭიროება ის ცვლილების. თუმცა როდესაც ახალი რეფორმა იგეგმება, არა კანონის ცვლილება, არამედ ახალი საკანონმდებლო რეფორმა ხდება, მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის როლი განსაკუთრებით გაზრდილი იყოს მონაწილეობა, მოქალაქეების ჩართულობა, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, სადაც იგივე ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან ჩართული, მაგრამ ამ ყველაფრის ნაცვლად ჩვენ ხვდებით ხოლმე, რომ ყოველთვის ძალიან მაღალია მაჩვენებელი დაჩქარებული წესით კანონპროექტების განხილვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტში შედის კანონი და ერთ კვირაში სამივე მოსმენით უნდა განიხილოს პარლამენტმა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს, საზოგადოებას, მათ შორის პარლამენტის წევრებსაც ძალიან ნაკლები შესაძლებლობა აქვს, რომ ჩაერთონ რეალურ დისკუსიაში, დეტალურად შეისწავლონ კანონი. და ძალიან საინტერესოა ხოლმე, რა იწვევს ამას, ხო, რა არის განმარტება იმის, რომ პარლამენტის წევრი ამ თავრობა ითხოვს დაჩქარებული წესით კანონის მიღებას. აქ კიდევ ერთხელ ვლინდება ეს უპასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ სხვა რამე არ შეიძლება დავარქვათ. მაგალითად, როდესაც იგივე ასოცირების შეთანხმებით გაქვს გათვალისწინებული, რომ მაგალითად 2019 წლის დეკემბერში უნდა მიიღო ეს კანონი, შენ იც გეგმა გაქვს, რომ ეს კანონი უნდა შეემუშაო, მაგრამ ამას რო წარადგენ დეკემბრის ბოლო კვირას და ითხოვ დაჩქარებულ წესით განხილვას, ნუ ეს ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობით არ მიუდექი ამ მოქმედებას. თუმცა 2017 წელს 17 წელთან შედარებით მაინც მცირედით არის შემცირებული დაჩქარებული წესით კანონპროექტების განხილვა. სხვა მხრივ, რაც შეეხება მოქალაქეთა ინფორმირებას, პარლამენტი ამისთვის ძალიან ბევრ რესურსს უნდა იყენებდეს და პარლამენტისგან უნდა მოდიოდეს ინიციატივა, რომ მოქალაქეები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ჩართოს კანონპროექტის განხილვაში. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ამ მხოლოდ ფორმალური სახის ქმედება, ისე როგორც სამწუხაროდ ხშირად ეს სამუშაო ჯგუფები ძალიან ფორმალურად იქმნება ხოლმე, მხოლოდ იმიტომ, რომ შემდეგ თქვან, რომ აი ჩავრთეთ მოქალაქეები.
ერთი მაგალითი შეგვიძლია გავიხსენოთ ასეთი შეფასება, რომელსაც ეკუთვნის, რომ იყო შექმნილი და მაგრამ ფორმალურად.
აი მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე რომ გავხსენოთ, ჩვენ წარმოადგენთ 2 წლის უკან საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში აიკრძალოს პრორუსული ანუ რეკლამა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ოკუპაციის ლეგიტიმაციას. ყოველს გვახსოვს, ხო, იყო რეკლამა, რომ რუსების ჯარები უნდა შემოვიდნენ საქართველოში და ასე პენსიაზე. და წერდა ამის შემდეგ 2 წლის უკან ჩვენ წარმოადგენთ ეს ინიციატივა. იურდომა კომიტეტმა მოიწონა, გვითხრა, რომ კარგი იდეა და მოდი შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი და ვიმუშავებთ ამას წარმოადგენთ. ამის შემდეგ გავიდა 2 წელი. ჩვენ პერიოდულად ვახსენებთ ხოლმე, რა ხდება ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებას, ხომ არ შევიკრიბოთ, უგნებავთ ჩვენ მოვაწყობთ ამ დისკუსიას, მაგრამ ეს საკითხი არის გაჩერებული. რა თქმა უნდა, ესეთ სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელსაც არანაირი შედეგი არ მოყვება და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ იყო, რომ თავის დროზე იურდულ კომიტეტს ეთქვა, რომ აი რა კარგი კომიტეტია და ეს იდეა მოიწონა, ამას არანაირი აზრი არ აქვს.
სასამართლოების შესახებ კანონს, ანუ სასამართლოების არა, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის საკითხზე, აი ეს პროცესი როგორ გაქვთ შეფასებული?
ეს კანონი სასახად უარყოფითად ეს პროცესი არ გვაქვს შეფასებული, იქ იყო გარკვეული გაუმჯობესება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის რეფორმა, საკმაოდ გრძელვადიანი რეფორმა, რომელიც მაინც წარიმართა ხარვეზებით და იმ პოლიტიკურ და რეალობასთან ერთად, რაც გვაქვს ქვეყანაში გარკვეულწად არსებული პრობლემები, რა თქმა უნდა, აი ამ კანონის ხარვეზებმაც გამოიწვია. ნუ ეს არის ჩვენი პარლამენტისთვის ყველაზე, რა თქმა უნდა, მტკივნეული თემა. წერ 2018 წლის შეფასებაშიც მოხდა ის ბოლო მოვლენები, როგორც იყო იუსტიციის საბჭოს წევრების წარდგენა, რასაც უკვე შემდეგ კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ თანამდებობის დატოვება მოყვა შედეგად. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე საკითხი არის 2018 წლის შეფასებაში და იმედი გვაქვს, რომ 2019 წლის შეფასებაში კიდე უფრო არ დამძიმდება.
ხო, და როგორც ცნობილი არის, უმრავლესობა იმსის, იმ ათკაციანის ის წევრები გულისხმობ მოსამართლეობის კანდიდატებს, არის აი ამ ეტაპზე არსებულ 50 ათკაციან სიაში. მსმენელს აქვევე ეტყვი, რადგან ამ თემას შევეხეთ, რომ დღეს დაიწყო იწება უფრო სწორად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ხუთი კანდიდატი იქნება დღეს საბჭოს წინაშე წარდგება და უსამე კითხვებს და ყველანაირად ვცდილობთ რომ პირდაპირ ეთერში გულისხმობ პირდაპირ ის ვთქვათ ვიდეო სტრიმი შემოგთავაზოთ ჩვენ საიტებზე ამისი ანბანური თანმიმდევრობით როგორც თქვენ და საინტერესო იქნება ამ პროცესზე დაკვირვებაც, თუმცა ამის პარალელურად კიდევ ბევრი სხვა რამ არის და ჩვენ მიუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად. ახლა არის, აი მაგალითად, რადგან პარლამენტის საქმიანობის შეფასებაზე ვლაპარაკობთ, არის წარმოდგენილი ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილების, რომელიც უკავშირდება კარგი მაგალითია რის, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, სამოქალაქო პროტესტის პასუხად მართველი პარტიის ლიდერმა წარმოადგინა ინიციატივა და თითქოს პარლამენტს გარეთვე მოხდა შეთანხმება საპროტესტო, ისე ვამბობ რა რაღაცნაირად ვაზოგადებ, რომ აი თქვენ გააპროტესტეთ და მე პასუხობთ ამით და მომზადდა წინადადება, შევიდა პარლამენტში. რეალურად საკონსტიტუციო ცვლილების დამუშავებას, მის დახვეწას და მიღებას აქვს თავისი წესი, ხომ?
ხედავთ ჩვენ ამ პროცესს?
ამ პროცესს ხედავთ ახლა მესმის, რომ 2018-ს არეხება და ისევ დაუბრუნდებით.
რაც არის კონსტიტუციის გაწერილი წესი, ამ შემთხვევაში უნდა გავიდეს კანონ საკონსტიტუციო პროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. და მაშინ ძალიან აქტიურად უნდა იყოს მოქალაქეები ჩართული. აი წინაცვლილებები გვახსოვს ჩვენ, რომ რამდენიმე შეხვედრა შედგა, ვერ ვიცით რა შეხვედრები არ იყო, თუმცა პრობლემა ის იყო, რომ ძირითადად იყო ხოლმე აქტივისტები, პარტიის აქტივისტები მოყავდათ ამ შეხვედრაზე, რომლებმაც მეც ვესწრებოდი რამდენიმე შეხვედრას და დამრჩა სწორედ ესეთ წარმოდგენა, რომ წინასწარ დასმული, წინასწარ დაზეპირებული კითხვები ქონდათ, რომელიც მათ უნდა დაესვათ და საკმაოდ დიდი ნაწილი აღცა ქებადიდება იყო ხოლმე ამ ხელისუფლებას. აი სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას დაუკარგოთ აზრი. ვიმედოვნებ, რომ ეს საკონსტიტუციო განხილვები, საყოველთაო სახალხო განხილვები უფრო უკეთეს ფორმატში წარიმართება და იქ რეალურად ექნება საზოგადოებას შესაძლებლობა, რომ დასვან კითხვები. მით უმეტეს მე ვხედავ, რომ რეალურად არის საინტერესებული ამ პროცესით საზოგადოება, იმიტომ რომ მართალი აღნიშნა თქვენ, რომ ეს იყო ხალხის მოთხოვნა, რომ ეს ცვლილებები განხორციელებულიყო და ალბათ უფრო ჩართულობაც უფრო აქტიური იქნება.
ხო, სავარაუდოდ ასე უნდა იყოს. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია, ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებაზე. 2018 წლის საქმიანობას შეაფასა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და შიგადაში გაკეთած გადმოვინაცვლებთ ხოლმე, რადგან არის მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროცესები. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც თქვენ გამოყოფთ კრიტიკულად, ეს არის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ კანონმდებლების დამოკიდებულება. რაში აისახება ეს და რატომ გამოყავით? 2018 პასუხი მაქვს, მაგრამ
2018 წელი განსაკუთრებით გამორჩეული იყო ამ ხრ პარლამენტის თანამდებობის პირთა რიტორიკა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ და აქ ლიდერობდა მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ალბათ ყოველას ახსოვს მისი ფრაზა, რაც ფაშისტებადაც კი მოიხსენია სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული წევრები და განსაკუთრებული წავდებოდა ხოლმე ეს დამოკიდებულება არჩევნების წინ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ალბათ ის რომ მუდმივ რეჟიმში ვაკურდებით არჩევნებს, ვაქვეყნებთ ანგარიშებს, ვართ რა თქმა უნდა კრიტიკულებიც, იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენი მოვალეობა და ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავწეროთ ამის შესახებ და ამის საპასუხოდ ვიღებდით აბსოლუტურად არაკონსტრუქციულ დამოკიდებულებას. და სწორედ ეს რატომ მოხდა ჩვენ ანგარიში? აქ მთავარი პრობლემა არ არის ჩვენ როგორ აღვიქვამთ ამას და ჩვენ გწყვის თუ არ გწყვის ეს დამოკიდებულება. მთავარი არის, რომ ეს ყველაფერი აზიანებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ეს საერთაშორისო ანგარიშებშიც, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშიც მოხდა ეს ფაქტი და ვფიქრობთ, რომ ამიტომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლობას და რა თქმა უნდა, უნდა მოეკიდონ აბსოლუტურად მეტი პასუხისმგებლობით კრიტიკას. იგივე აი მე მოიხსენებდნენ ჩვენ ადრე ქონდა ანგარიში, სადაც დავწერეთ, რომ 58 პარლამენტის წევრს არასწორად დაქვს შევსებული დეკლარაცია და მათი მიერ ქონების და წილების გარკვეული ნაწილი არ არის შეტანილი. თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე პირდაპირ ტრიბუნიდან გვიძახა მატყუარები, თუმცა შემდეგ გადაუგზავნეთ ეს კვლევა და ეს წერილი საჯარო სამსახურის ბიუროს და 58-ვე პარლამენტის წევრი დაჯარიმდა, იმიტომ რომ მათ არასწორად ქონდათ რეალურად შევსებული დეკლარაციები. აი სამწუხაროდ დანახში რა თქმა უნდა, მე ბოდიშს არ ავნახე, ჩვენთვისაც თავარი არ არის ბოდიში, თავარი რეალურად შედეგი დადგეს და რეალურად გამოსწორდეს სიტუაცია. და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი არ აზიანებს სამოქალაქო სექტორს, ეს ყველაფერი აზიანებს ხელისუფლებას და პირველ რიგში აზიანებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა. ალბათო. ნინო და მიესურვით თქვენს პრობლემებზე მომღერალ ქალბატონ ლიგას.
მომღერალ, რატომ?
კი, ისე ლაპარაკობს, აი მიგონება სიმღერას უსმენო რა, ნაკლებად მკივნეულია, აი აღიქმება მისი სახიდან ეს პრეტენზია.
აი და მალა კითხვა რომ დასმეს.
მამებელი მალა მოსავით, ხო? აი ესეთი შეკითხვა მას ქალბატონ ლიგას.
ვისთვის მამებელი
უკაცრება? ხო. აი პრობლემში ყოფი ადამიანებისთვის, ხო, ადამიანს
რაღაცა
და მამებელს ამას რომ თავუსმენ, მაგრამ ის არ რჩება ამით, გამიგეთ რა შეასახმე. უბრალოდ უყუჩებს. აი რა თქმა უნდა გამაკვირვებელი ეს
სახეა. თუ შეიძლება კარგი, კითხვა დასაწყოს რაღაც მოთ
არ გათარგოს. ნუ თუ არ შეიძლება ახლა ჩვენ აი საპარლამენტო სისტემასთან მიმართებაში რამენერად მოვითხოვოთ დემოკრატიულ სამყაროდან რომ 150 პარლამენტში უფრო ადვილი არის ანტიდემოკრატიული ღირებულების ადამიანების გაძრომა რაოდენობრივად ვიდრე 100 კაციანში. ჩვენ ირგვლივ ბალტიის პირეთ, აგი აზერბაიჯანი ჩვენზე როჯერ მეტი 100 კაცი ხავს. ისრაელი ჩვენზე 12 მილიონამდე ბევრად მეტია. ისინი მართავენ თანამედროვე ეპოქაში 21 საუკუნის ელექტრონულ ციფრულ ეპოქაში. აქ არ არის ადამიანმა ფეხი წერილი უნდა წაიღოს ან გადაარეკოს და ყველაფერი ხელისგული გავს, მონიტორირებულია ყველაფერი. 50 პარლამენტარს მაინც შევამჩიროთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი ხარიცხი იქნება თვითონ ის ანტიქრისტე ლენინსკი და თო მეშე და ლუჩო, აი ხარიცხთან მიმართებაში ოკუპანტის ენაზე. ნუ თუ არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად აი არასამთავრობოებმა ვაიძულოთ თქვენ წვლით იმას რომ თუ არ იქნება 150 პარლამენტარი საქართველოს დაიქცევა.
აი თქვენ
ახლაგაზე არ არსებობს არაფერი მომაკვდავი ის ქვეყნების
ფონში
გადაკვატრიალა სახელმწიფო ჯერათეულში და ეს ახლა მიმართო დემოგრაფიაში ხო შეიძლება შეიკრიბეთ თქვენ მოქალაქეები დაგიდგები ხაში კიდე რეფერენდუმი ჩავაწეროთ არ ოფიციალური.
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
ალბათ შევსვენელსაც ახსოვს ნინო, რომ პოსაქთუს პარლამენტის წევრები თავის დროზე შემცირდა სწორედ მოქალაქეთა გადაწყვეტილებით რეფერენდუმის საფუძველზე. 235 წევრიდან შემცირდა 150 პარლამენტის წევრამდე, რაც სწორედ სახელმწიფო თანხების ხარჯვის მხრივ ნამდვილად არის დადებითი შედეგი, იმიტომ რომ გარკვეული თანხების ზოგება. თუმცა საინტერესოა ჩვენ რო გადავხედოთ და იმ პარლამენტს, რომელიც ადრე იყო 235 წევრიანი და ახლა არის 150 წევრი, ვიტყვით კი რომ ამ შემცირებით ხარისხი გამოჯობესდა პარლამენტის. ალბათ ამის
თემა დაგვიჭირდება. ხო, მაგრამ ზოგადად არსებობს აი ეს სტანდარტი, ვთქვათ, მოსახლეობის რაოდენობისა და პარლამენტის რაოდენობის შეფარდებაზე.
ესეთ ერთიანი სტანდარტი არ არსებობს, სწორედ იმიტომ განსხვავდება ქვეყნების განსხვავებული რაოდენობა პარლამენტის წევრების. შესაძლოა ამან მოიტანოს დადებითი შედეგი, თუმცა ახლა უცებ დავფიქრდი და გაჩნია რომელი 150 პარლამენტის წევრიდან რომელი 50 მოხვდებოდა და რა კრიტერიუმებით ხვდებიან ეს ადამიანები.
შეიძლება ისინი მოხვედრენ,
შეიძლება სწორედ ისინი მოხვედრენ, აი გუნა მეთქვა, ახლა 30 პარლამენტის წევრია, რომელსაც საერთოდ არ ჩაურთავს მიკროფონი და შესაძლოა სხვაჩვენს ეს პარლამენტის წევრები არიან მაინც ძირითადად მაჟორიტარები, არიან ბიზნესიდან წამოსული პარლამენტის წევრები, ძალიან დიდი ნაწილი მათი. ვერ ვიტყოდ ჩვენ რომ პარლამენტში ყოველთვის რაღაცა იდეოლოგიის მხრივ და მიღწევების მხრივ ხვდებიან პარლამენტის წევრები. და არსებობს 16 პარლამენტის წევრი, რომელსაც არამარტო წელს, არამედ საერთოდ 2000 ან 19 მოწევის პარლამენტი და საერთოდ არ ჩაურთავს არც ერთხელ მიკროფონი და უცებ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ესეთი 50 პარლამენტის წევრი არის, ალბათ აბსოლუტოდ უნარო იქნებოდა ხო პარლამენტი. თავარი მაინც არის სამხრივ, მოქალაქეების დამოკიდებულება და მათი გადაწყვეტილება საარჩევნო ყუთთან. ეს ქმნის შემდეგ სწორედ იმ რეალობას, რაც გვაქვს. იმიტომ რომ როდესაც არსებობს პარლამენტის წევრი, რომელიც არაფერს აკეთებდა და მიკროფონს არ თავდა წინამოწევის პარლამენტში და მერე ამოწევის პარლამენტშიც მოხვდება ის ადამიანი, მას რა თქმა უნდა არანაირი მოტივაცია არ აქვს, რომ რაიმე იაქტიურას, გააკეთოს, კანონი წაიკითხოს, ანალიზი მოახდინოს ამის, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ ის რის გამოც მოხვდა წინამოწევის პარლამენტში, ამ პარლამენტში, იმ მიზეზით ისევ შეიძლება მოხვდეს მომდევნო პარლამენტში და ეს მიზეზი ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, კონტაქტები და არა ამ პარლამენტის წევრის უნარები და მიღწევები.
ხო, რომ წარმოვიდგინე, ხო, პარლამენტში ადამიანი, რომელიც მართლა მიკროფონს არ ჩართავს ერთხელ და მისთვის ალბათ ხო შეცოდებით და იმით კი არ მომობ ემპათიით, მაგრამ ტანჯვა უნდა იყოს იქ ყოფნა.
არც დაძი არისო და არც იტანჯები. არა, გამომდინარე.
მცდარი იყო ჩემი რეპლიკა. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდოდა დამისვა.
ძალიან გამარჯობა.
რაი მოქალაქე თქვენ ქალბატონო ლიკა, მოქალაქეების დამოკიდებულება ახსენეთ ასეთი სიტყვა პარლამენტის მიმართ. მე რაც მისთვის ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, ბევრს დავდივარ, ბევრ ადამიანებს ხვდები. პარლამენტის მთავრობის ზოგადად ასეთი ახლა ყველა ხო ვერ არჩევს მთავრობა და პარლამენტის, ეს ასეც არის ბუნებრივი, ახლა ყველა ვერ მიხვდება რა ფუნქციებია ცენტრალურად პარლამენტს, მაგრამ არ ჭირდება ადამიანებს დიდი განათლება ამ ამბავში პარლამენტის თავრობის ხსენებაზე მეტნის პირდაპირ გეტყვით განწყობინება. არ ვიცი, მე არ შემხვედრია ჯერ ადამიანი, არ მომისმენია რომ ეთქვას რომ აი რას ლაპარაკობთ, თავრობის იმედი მაქვს პარლამენტში წავა და აბა ვინემ რამე მითხრას. აი ესე მარტივად რომ თქვათ, მარტივად გასაგებიანი ესეთი საუბარი უფრო მეტნის განწყობინება და ან ციციან არასერიოზე, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატო არ ვიცი, ვერ ახსენიეს და თქვენ გეკითხებით ახლა ამ ცოტას. აი რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე? ხალხს რომელსაც ფულს უხდით, მანქანას უქირავეთ, მივლინებაში დადიან ლონდონი, პარიზი, არაფერს არ იკლებენ ჩვენ ხარჯზე. არა იმიტომ რომ რაღაცა დიდი ტალანტის და ნიჩის ყველა რაღაცა ის არის, ახლა ბილ გეიტსი და თავისი ნიჩით მიაღწია, არა ბატონო, ჩვენ ხარჯზე არაფერი არ დაიკლეს. ზოგადად ამ ადამიანებს, აი პარლამენტარებია თუ ვინც არიან, არანაირი ნდობა ამ ქვეყანაში მე მგონი არ აქვს, მე არ გამიდია და რასთან გვაქვს საქმე? ასი არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, დანია, გერმანიაში, ასია, ბატონო, რომ აი პარლამენტის ხსენებაზე ადამიანები რანცხავენ და აკინებენ. ეს არის დასავლური დემოკრატიის მიღწევა? რასთან გვაქვს საქმე? იმედი მაქვს რომ პასუხს მივიღებ რაღაც არგუმენტირებულს.
გმადლობთ. სიარარსის ნაწილი მოვიშველიოთ ალბათ, ხო, თუ როგორ?
კი, სწორედ აღნიშნეთ, დინო, რომ ჩვენ გვაქვს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებიც და ეს დიდწილად ახმაურობა სწორედ იმ განწყობას, რაც ხა ჩვენ მსმენელმა თქვა. ჩვენ გვაქვს მაგალითად კითხვას დასმული, თუ რამდენად ხშირად მართავს პარლამენტი დებატებს საზოგადოებისთვის საჭირო როტო საკითხებზე და ამ შემთხვევაში მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ესეთი დებატები პარლამენტში არ იმართება. გვაქვს ასევე შეკითხვა იგივე პარლამენტის წევრთა ეთიკურ ქცევასთან დაკავშირებით, თუ რა სანქცია უნდა გამოიყენებოდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტი არ ყვებს ეთიკურ ნორმებს. მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრ ჯარიმა უნდა ეკისრებოდეს, ის შეიძლება თანამდებობას ატოვებდეს, მაგრამ იგივე 2018 წელს პარლამენტმა მიიღო ეთიკის წევრთა კოდექსი, რომელსაც საერთოდ სანქცია არ გაითვალისწინა. იმიტომ რომ სანქციით იყო წარდგენილი მას ხარი არ დაუჭირეს და დღეს გვაქვს ხო
ეფექტიანობა ამ
დღეს გვაქვს ესეთი კოდექსი. მე ვიტყოდ რომ თავარი მაინც არის პოლიტიკური კულტურა, პარლამენტის წევრების პოლიტიკური კულტურაც და მოქალაქეების პოლიტიკური კულტურაც, იმიტომ რომ სანქცია, რომელსაც ყველაზე მეტად უნდა ჭყალებში ეშინოდეს პარლამენტის წევრს, ეს არის რომ ის ვერ მიიღებს ხმას. აი ეს სისტემა თუ არ მუშაობს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეთიკურ ნორმასაც და არღვევს, პოპულიზმშიც გადავარდება და ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეს არ გააკეთებს.
ეს შიში ცოტა სხვა რამეში და სხვა ეტაპზე აისახება ხოლმე არჩევნების წინ, სხვა ქცევაში გამოიხატება და ასე ვთქვათ ნაბიჯებში და კიდე არ ვიცი 2020-ში რას ვნახავთ, კიდე მსმენელი რეკავს, ჩვენი დრო იწურება და არ მინდა გავაწბილო, შემოუშვით თუ შეიძლება და ცოტა გადავწევთ ახალი ამბების დროს. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ისიც მაინტერესებს. ისმის ხო ჩემი ხო?
კი, ბრძანეთ.
მოგესალმებით ხალხო, თქვენ სტუმარს მინდა ვკითხო, მე წესები არ ვიცი და მე პირადად კი მიუმართე საგარეო საქმეთა და მინისტრთა ყველას. შეკითხვით, მაგრამ ვერ მიმითითეს მუხუზე და კანონზე, რომელიც გრძელავს, თქვათ, აი ეხლა კომისიის მუშაობის ოქმების, ესე იგი თანადროულ, ანუ იმავე დროს გამოქვეყნებას, რაც ხდება აზერბაიჯანთან დაკავშირებით. და ქალბატონმა ირმა ინაშვილმაც მახსოვს, რომ პარლამენტში განაცხადა, რომ მოვიდეს უნდა კომისია და ჩაგვაბაროს ჩვენ ანგარიში. ესე იგი, მე ერთი მოქალაქე თურმე ყოველ შემთხვევაში ლაშა დარსალია მიპასუხა, რომ ეს საშინაო მოხმარების არის და ვერ განვაზოგადებ და საჯაროს ვერ გავხდი. მე მაინტერესებს აქ თუ არა პარლამენტს იმის მოთხოვნის უფლება, რომ ესე იგი ეს ანგარიშები ჩააბაროს ამ კომისიამ პარლამენტს თლიანად.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. დავით გარეჯის ახება საკითხი და ორი ქვეყნის კომისიების მუშაობას გუშინ როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რამდენიმე კვირაში შეხვდებიან ისევ კომისიის წევრები და ვითარება ხომ მართლაც არის გასარკვევი და აი ხო
პარლამენტის წევრს რა თქმა უნდა აქვს პარლამენტი არის სტრუქტურა, რომელიც აკონტროლებს განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკას იმასთან ერთად, რომ ის იღებს კანონებს და აკონტროლებს მთავრობას. და რასაკვირველია, პარლამენტს აქვს არაერთი ბერკეტი იმისთვის, რომ ამ საკითხს ჩაუღრმავდეს და განიხილოს, მათ შორის დაიბაროს მინისტრი, ინტერპელაციის საკითხი, დაუსვას კითხვები, გამოითხოვოს ეს დოკუმენტაცია და იმ შემთხვევაში თუ კი რაიმე საიდუმლო დოკუმენტთან გვაქვს საქმე, არსებობს დონბის ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია უფრო დეტალურად ჩავიდეს და შეისწავლოს ეს საკითხი და შესაძლოა, რა თქმა უნდა, კომიტეტის შემთხვევაში იყოს მინისტრი მოწვეული და დაიხუროს ეს ხდომა, ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი პარლამენტის სურვილი და პოლიტიკური ნება, თორემ არ შეუძლია დეტალურად ჩავიდეს ამ საკითხის განხილვაში.
და მინდა ეს თქვენს პრიზებზეც თქვა ბოლოს, ესე ვთქვა, გამორჩეული დეპუტატები იმ გვარებს აღარ ჩამოვთვლით, რაც აღნიშნეთ, რომ მიკროფონთან არ მისულანო 20-მდე დეპუტატი. რაც შეეხება პრიზები, ეს დასახელება მხოლოდ თუ რაიმე სახით?
ეს არის სიმბოლური პრიზები, რომელსაც გადავცემ და აბსოლუტურად ეყნობა სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც მოგვცა ორგანიზაციო დეპარტამენტმა. ჩვენ მაქსიმალურად ვერიდებით სხვა შეფასებას, იმიტომ რომ მაინც სუბიექტური შეფასება იქნება და ამიტომ ობიექტურად სტატისტიკურ მონაცემებს ვაყნობთ. ყველაზე აქტიური წევრი, რომელიც ყველაზე მეტჯერ გამოვიდა სიტყვით, ყველაზე მეტი კანონის ინიციირება მოახდინა, ყველაზე უკაცრავად ყველაზე მეტ კანონზე გამოთქვა შენიშნა და ასე შემდეგ და უკვე მეორე თუ მესამე წელია ეკა ბესელია იღებს ხოლმე აპრესი, როგორც ყველაზე აქტიური პარლამენტის წევრი. და შემდეგ გვაქვს უმცირესობის და უმრავლესობის გარეთ არსებული ფრაქციებიდან აქტიური წევრები, ყველაზე მეტ სადეპუტატო კითხვის ავტორი, აქაც ხათუნა გოგორიშვილი არის ხოლმე როგორც წესი ლიდერი, ყველაზე აქტიური კომიტეტი და აქვე წელს მაგალითად გადავეცით გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, ეს სიმბოლური პრიზი საპარლამენტო ზედამხედველობის ნოვატორი კომიტეტი, იმიტომ რომ შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც თბილისის ატმოსფერულ ჰაერს შეისწავლის, ეს იყო პირველი შემთხვევა და ეს ჯგუფი აგრძელებს მუშაობას და ძალიან საინტერესო იქნება, რა დასკვნას დადებს საბოლოოდ.
ხო, ყველაზე აქტიური კომიტეტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გახლავთ, პლენარული სხდომის ყველაზე აქტიური მონაწილე უმრავლესობისა და უმცირესობის გარეთ არსებული ფრაქციიდან რომან გოცირიძე და ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პლენარული სხდომის ყველაზე აქტიური მონაწილე საპარლამენტო უმცირესობიდან. ესეთი არის გამორჩეული დეპუტატებისა და კომიტეტების სია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას ეხებოდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, 2018 წლის შეფასება მომამზადა და გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ. მადლობა ჩვენ სტუმარს, მადლობა მსმენელებს და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დღეს გაირკვევა, რას ეფუძნება ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებლების ჯარჯი აქიმიძის და დავით დვალის პასუხი ტელეკომპანიის მფლობელის კიბერხალვაში შეთავაზებაზე. აქიმიძე და დვალი 14 საათზე პრესკონფერენციას გამართავენ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. 30 ივლისის კიბერხალვაში ჯარჯი აქიმიძეს და დავით დვალს შეთავაზა რუსთავიორის 40%-იანი წილი. იმავე დღეს აქიმიძემ განაცხადა, რომ ამ წინადადებაზე უარს ამბობენ. ერთ-ერთ მიზეზად ის დაასახელა, რომ ვერიქნებიან გადაწყვეტილების მიმღებნი. Კერძო Multiplex Operator Stereo Plus მოუწყებლობას არ შეუწყვეთს ტელეკომპანიებს რუსთავიორს პირველს და ერთულოვნებას. Stereo Plus-ის განცხადების თანახმად, რუსთავიორმა და მოგვიანებით TV პირველმა ოპერატორის ანგარიშს ჩარიცხეს 2-2 თვის დავალიანების თანხა, საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნებამ კი გათიშვის გადავადება ითხოვა. ამის საფუძველზე Stereo Plus-ის მართველობა მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი ამოწურულია და ამ ეტაპზე არც ერთ მაუწყებელს გათიშვის საფრთხე არ ემუქრება, იმედს ვიტოვებთ კეთილ პარტნიორული ურთიერთობისა ნათქვამია Stereo Plus-ის განცხადებაში. Stereo Plus-მა სამი ტელეკომპანია 31 ივლისს გააფრთხილა, რომ თუ დავალიანებას არ დაფარავდნენ, 1 აგვისტოდან შეუწყვეთ და ეროვნულ მაუწყებლობას. Kerzo Multiplex ოპერატორი Stereo Plus-ი ციფრულ მაუწყებლობას უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსად დაინიშნა კახაბერ ქემოკლიძე, რომელიც მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკურ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსად კახაბერ ქემოკლიძის დანიშნვის ბრძანებას პრემიერ-მინისტრმა მომკო ბახტაძემ ხელი 31 ივლისს მოაწერა. ამ თანამდებობაზე დანიშნამდე კახაბერ ქემოკლიძე, როგორც გვეკითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი იყო, მანამდე კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, სწორედ ის მონაწილეობდა ქართული მხრიდან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და ასევე გალის და ერგნეთის შეხვედრებში. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვის ოხუმში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. დე-ფაქტო პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხაჯიმბამ და სურკოვმა განიხილეს რუსეთის მიერ დაფინანსებული საინვესტიციო პროგრამის შესრულების საკითხი და ამ პროგრამის პარამეტრები მომდევნო 2 წლისთვის. ხაჯიმბას განცხადებით, რუსეთთან თანამშრომლობა აქტიურად ვითარდება და ბოლო ეტაპზეა საინვესტიციო პროგრამით გათვალისწინებული ობიექტების, განსაკუთრებით სკოლების და საბავშვო ბაღების მშენებლობა. თავის მხრივ სურკოვმა თქვა, რომ ეკონომიკის სფეროში მთავრობებს ჰარმონიული ურთიერთობა აქვთ და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის მიდგომა კონსტრუქციული და პროფესიონალურია. 2018-2019 წლებისთვის რუსეთმა აფხაზეთს 3 მილიარდ რუბლზე მეტი გამოუღო. სურკოვი რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრთან ვალერი გამბასთან ერთად იმყოფებოდა გაქრის და გუდაუთის რაიონებში. დე-ფაქტო მთავრობის ინფორმაციით, რუსეთის დაფინანსებით ამ რაიონებში ელექტროქვესადგური და სკოლა აშენდა. 93 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლევან ალექსიძე საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს წევრი იყო 1990-1991 წლებში. 2001 წელს ლევან ალექსიძე აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრად. ლევან ალექსიძე იყო საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ღირსების ორდენის კავალერი. აკადემიკოს ლევან ალექსიძეს 3 აგვისტოს დაკრძალავენ, მისი პანაშვიდი სიონის საკათედრო ტაძარში გამართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელიც ყოველ ჯერზე, როცა კი რაღაც სახით წამოიწევს ხოლმე, იწვევს ძალიან აქტიურ ემოციურ გნებავთ მწვავე დისკუსიას. და მადლობა ღმერთს, არის ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, სადაც შეგვიძლია ამ ტექსტებს ვადევნოთ თვალყური. ძალიან ისეთ კამათამდეც კი მიდის. ცოტა მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტომარს, გადაცემის ამ ნაწილში თამარ ლებანიძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტომარი, გამომცემლობა დიოგენეს ხანძღვანელი და დიდი გულშემატკივარი ყველაფრის, რაც არის ფასეული. მოგესალმები და ძალიან მიყვარს და მაინტერესებს ხოლმე თქვენი მოსმენა ყველა საკითხზე. მათ შორის დედაენის საკითხზე, მართალი გითხრათ, ის მესმის, რომ შეიძლება ამაზე იყოს სხვადასხვაგვარი ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები, მაგრამ მიკვირს მაინც ასეთი და როგორ ვთქვა, ასეთი ემოციური დამოკიდებულება საკითხის მიმართ. თქვენი აზრით, ხო, და მსმენელს შეგახსენებთ, რომ ახლახან საქართველოს მთავრობამ, პრემიერ-მინისტრმა, განათლების მინისტრმა ვარიანიდან გვაცნობეს, რომ მოხდა იქ ადაპტირებული დედაენის პრეზენტაცია, ასე ერქვა ღონისძიებას და ითქვა ესეთი, რომ ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენაა ეს, რომ გოგებაშვილის დედაენა დაბრუნდა სკოლებში. ჯერ აი ხო, რამდენად ეს ფაქტი ზუსტია?
დაბრუნების ხო. ცოტა შორიდან დავიწყებ, თავისთავად ძალიან სასიხარულოა ეს გარემოება, რომ საზოგადოება მსჯელობს და დისკუსია, ესე იგი ჩვენ ცოცხალი ვართ, ვითარდება. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ დისკუსია იყოს არამხოლოდ ინტერნეტ სივრცეში, არამედ რეალურ სივრცეში, რეალურად იმ ადამიანებთან, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, კონდეთ საშუალება განსხვავებული მოსაზრების წარდგენის საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს. მაგრამ ბუნებრივია, კომპეტენცია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს, იმიტომ რომ უნდა ილაპარაკონ იმათ, ვინც საკითხში ჩახედულია, ვისაც პროფესიული პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველაფერთან ერთად, და აი ესეთ დიალოგში გნებავ, დისკუსიაში როგორც გნებავ, მერე ეგებ რაღაც ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ კიდეც. რასაკვირველია, თვითონ ეს ფაქტი, რომ გოგებაშვილზე ახალი ტალღა დაიწყო ლაპარაკის, ასე ვთქვათ, და ეს ყველაფერი ვარიანიდან მოხდა, ესეც ხო არ არის შემთხვევითი და საერთოდ არაფერი არ არის ხო შემთხვევითი საქართველოს ისტორიაში, ესე რომ ვთქვათ. ეს მნიშვნელოვანია. და მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ადამიანებს შეუძლიათ მრავალნაირ მოსაზრების დაფიქსირება. თუმცა მთავარი ამოსავალი ჩემი აზრით უნდა იყოს ის პასუხისმგებლობის განცდა, თუ როგორ ვაწვდით ინფორმაციას ჩვენი კულტურული ისტორიის შესახებ, კულტურული ტრადიციების შესახებ იმ თაობას, რომელიც ახლა იწყებს სწავლას. ახლა ეხება პირველად წერა-კითხვას, წიგნს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს პასუხისმგებლობა რამდენად აქვთ გაცნობიერებული იმ ადამიანებს, რომლებიც ლაპარაკობენ, მე ამაში მთლად ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარ. რაში უნდა მდგომარეობდეს ჩემი აზრით ეს პასუხისმგებლობა? უპირველეს ყოვლისა, ზუსტად იმ კომპეტენციაში, რაც მე ვთქვი, პროფესიულ კომპეტენციაში. ან თუ კი რამეს ვამბობთ, ამის უკან უნდა იდგეს არგუმენტი, ამის უკან უნდა იდგას ცოდნა, გამოცდილება, კვლევა, სამწუხარო და ასეთი რაღაც ნაკლებად ხდება. საერთოდ კარგი იქნებოდა საზოგადოებისთვის კომპეტენტურ ადამიანებს ეთქვათ, რა არის გოგებაშვილის მეთოდი. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ყველამ ვიცი და სინამდვილეში არავინ არ ვიცით, ხო? აი რას ნიშნავს სწავლება? ის რომ აი არის მართლაც ფანტასტიკური ფორმულა და ეს მიგნება, კი არ არაჩვეულებრივია, ამაზე არავინ დაოს, პირიქით ყველა იყენებს რეალურად სასწავლო საანბანე წიგნებში, საანბანე გამოცემებში ამ მიგნებას. თუმცა ისევ ამბობ, აი ჩაღრმავებული ლაპარაკი ამაზე ჯერჯერობით არ მიდის. ეხლა მე რამაწუხებს, იცით, უპირველეს ყოვლისა, როგორ ვითარდება ის, რაც ჩვენ გქონდა, ხო? თქვათ, პირობითად აღმოვაჩინეთ, გავიგეთ რა არის გოგებაშვილის მეთოდი. აი ამის მერე როგორ განავითარა ქართულმა საზოგადოებამ, სამეცნიერო მგნებავთ პედაგოგიურმა, ნებისმიერმა, როგორ განავითარა? როგორ იყენებენ ამ გამოცდილებას და ცოდნას პრაქტიკოსი პედაგოგები, ხო? აი სახელმძღვანელო, რომელიც შეიქმნა, სამწუხარო ჯერჯერობით მე მგონი არავის უნახავს გარდამშემქმნელებისა. შესაძლოა ის ჯერაც არ არის ბოლო მდე მზად იმისათვის, რომ უკვე ბეჭდვა დაიწყოს და ალბათ სექტემბრისთვის იქნება.
ექსპერტთა სპეციალურ კომისიას შეუმუშავებია.
ხო, ეს რასაკვირველია ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა იმ შემადგენლობას რომ გადახედე, მე ჩვენა რომ ძალიან ეკლექტური იყო და ცოტა ძნელად წარმოვიდგინე როგორ ისხდნენ ისინი. ეს ხო რეალურად რუტინული სამუშაოა რა, ნებისმიერ წიგნზე ყოველდღიურად რაღაცა დეტალების განხილვა, ტექსტების განხილვა, ერთმანეთის დაზღვევა შეცდომებისგან, აი ეს ყველაფერი, ეს პროცესი ცოტა ძნელად წარმოვიდგინე. მაგრამ ძალიან მეშინია ერთი რამის, უბრალოდ პროგნოზი ჩემი, აი პირობითად პროგნოზი ესეთია, რომ აი სიგნი გამოიცემა, ის იქნება მეტნაკლებად მისაღები საზოგადოებისთვის, უმრავლესობას გულისხმობ, რასაკვირველია. და იქნება სამი ვარიანტი ამ ციგნთან დამოკიდებულების, ამ ციგნის გამოყენების. ერთი, პედაგოგების მცირე ნაწილი შეეცდება ეს ციგნი გამოიყენო სასწავლო პროცესში. შეეცდება გულწრფელად, მაგრამ აქედან რა გამოვა, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია მასალის ხარისხზე, მასალის თანამედროვეობაზე და ბევრ დეტალზე, რომელიც მხოლოდ სასწავლო პროცესში გამოვლინდება. მეორე ნაწილი იქნება ის, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს ამ ციგნს და თაროზე შემოდებს პირობითად. ბავშვები სავარაუდოდ ამ ციგნს შინ წაიღებენ, ეს იქნება მათი ბიბლიოთეკის ნაწილი და მე ძალიან გამიხარდება, რომ ცოცხალი ნაწილი იყოს, თუმცა არსებობს საშიშროება, რომ სამწუხაროდ აღარ გადაშალონ
ეს. ხო, ეს უფროსებზე იქნება დამოკიდებული.
დიახ, და იქნება მესამე ნაწილი, ალბათ ყველაზე მრავალრიცხოვანი, რომელიც ამ წიგნს ძალიან სწორად მიაწვდის თანამედროვე ბავშვებს, ეტყვის, რომ აი ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, აუხსნის ვინ იყო იაკობ გოგებაშვილი საქართველოს ისტორიისთვის, ქართული პედაგოგიკისთვის და შეეცდება ნაწილი გამოიყენოს სასწავლო პროცესში. იმ ტექსტების ალბათ იქნება უკეთესი და უარესი ნაწილები ხო ამ წიგნის რაღაც გარკვეული გაკვეთილები და ამას გამოიყენებენ და ესეთ პარალელურ რეჟიმში წავა მოხმარება. უფრო მშვიდად უყურებ ყველაფერ ამას და სიმართლე გითხრათ არ ამგონია რომ ესეთ ტრაგიკული იყოს. გაცილებით ტრაგიკული რაღაცები ხდება ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში სამწუხაროდ. თუმცა ისე ვიმეორებ რომ ყველაფერზე უნდა ვიმშელოთ. არაფერი არ უნდა დარჩეს შეფასების გარეშე და მე სიმართლე გითხრათ მოველი აი ამ კომპეტენტურ შეფასებას ცოტა უფრო მოგვიანებით, თქვათ წლის ბოლოს, ან თქვათ სასწავლო წლის ბოლოს, ხომ? როდესაც უკვე შეგვეძლება ვიმშელოთ იმაზე, რა მოგცა ახალი ამ წიგნმა.
დავკითხოთ მას, ვინც გამოიყენებს ამას და მისი აზრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მართალი გითხრათ, ეს არ მახსენდება თქვათ პროცესი, რომ აი რაღაცნაირი ორგანიზება მომხდარიყო პროფესიონალი ადამიანების პედაგოგებს გულისხმობ და აი რაღაცნაირად მათი აზრი თქვენ უკეთ გეცოდინებათ შეიძლება ასეთ საჯარო და გაშუქებული არ იყო და გამოტანილი.
იცით რა, ჩვენს გვაქვს მცდელობა პედაგოგებთან დიალოგის სხვადასხვა ფორმით, რა საკურველია. ბედის ირონიით ჩარჩანო სამწუხარო ძალიან დიდი დარღვევები ჩატარდა სახელმწიფო გრიფირების კონკურსში, პირველ მეექვსე კლასებში, მაგრამ ბედის ირონიით ჩვენი სახელმწიფო ერთადერთი სახელმწიფო აღმოჩნდა სკოლებში ძალიან მასობრივად და ეს გახლავთ მშობლიური ენის სახელმწიფო პირველი კლასისათვის. მას დედაენა ერქვა. ჩვენს თავდაპირველ ვარიანტში, მაგრამ სამინისტრომ კატეგორიულად მიგვითითა, რომ არ შეიძლება უწოდოთ დედაენა, ძალიან გული დამწყდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ესეთი მშობლიური სიტყვა. თუმცა ახლა მშობლიური ენის სახელმძღვანელოსაც არ აუშავს რა. ეს წიგნი მუშაობს რეალურად სკოლებში და ჩვენ წლის განმავლობაში ქონდა რამდენიმე მცდელობა პედაგოგებთან კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმით, ტელეფონით იქნებოდა, თქვა ჩავედით კიდეც რამდენიმე ქალაქში, რომ მათი აზრი მოგესმინა. და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო იმის აღმოჩენა, რომ ჩვენი მეთოდი, ჩვენი მიდგომა სწორად მუშაობს. მთავარი რა არის, იცით, არსებობს ესეთ გავრცელებული მოსაზრება, რომელიც ცოტა სახიფათოა, მე ასე ვიტყოდი, რომ ყველა ბავშვი ადრე თუ გვიან ისწავლის წერა-კითხვას. კი ბატონო, შეიძლება ამაზე პირობითად შევთანხმდეთ, თუ ბავშვს არ აქვს რაღაც სერიოზული დარღვევები განვითარებაში, იცი ისწავლის წერა-კითხვას. მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ წერა-კითხვა ვასწავლოთ იმ გვარად, იმ მეთოდიკით, იმ ფორმებით, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ და მარტივ შედეგს. არ არის საჭირო სისხლი ვანთხიოთ ამ პროცესში, ხო? რაღაც ისეთი უნდა შევთავაზოთ პედაგოგსაც და ბავშვაც, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აითვისოს ანბანი და რაც შეიძლება სწორად ამოიკითხოს სიტყვებიც, ასოებიც, ბგერებიც, ნუ მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ამ პროცესს ახლავს. აი ის ფერადი მართლების მეთოდი მე არ შემიძლია ეს არ ვახსენო და განსაკუთრებული მადლიერებით მოვიხსენიო დოდო ნაზირიშვილი, ქალბატონი დოდო, რომელიც სამწუხაროდ გარდაცვლილია. ის გახლავთ ჭეშმარიტი მემკვიდრე ამის თამამა თქმის არ მეშინა
გოგებაშვილის.
დიახ, მას ასეთი რაღაც აქვს ნათქვამი, რომლის მე პირადად ძალიან ჯერა, რომ გოგებაშვილის დროს ფერადი ბეჭდვის ტექნოლოგია რომ ყოფილიყო, ის აუცილებლად ფერადი მართლების იდეამდე მივიდოდაო. ძალიან მარტივი იდეა ორი სიტყვით ვიტყვი. სიტყვაში გამოიყენება ორი ფერი მართლების მიხედვით, წითელი და ლურჯი მონაცვლეობით. შესაბამისად, მართლი როგორც ერთეული გამოყოფილია ვიზუალურად, მაგრამ ამავდროულად სიტყვა როგორც კიდევ უფრო მსხვილი ერთეული შეკრულია ასევე ვიზუალურად. აი ეს უზრუნველყოფს იმ სისტრაფეს და სიმარტივეს, რომლითაც ბავშვები უფლებიან წერა-კითხვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ წიგნში რაღაც სხვა ნოვაციებიც არის, მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი, შეიძლება საკამათო, მაგალითად ილუსტრირების წესი, არის ბადე, რომელზეც ძალიან ბევრი მიმუშავეთ და შრიფტი, და მე ასე მადლობით მინდა მოიხსენიო გიორგი ბაგრატიონი და ნოდარ სუმბაძე, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ. რა თქმა უნდა, დანარჩენი ავტორები დავასახელებ თქვენის ნებართვა.
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
ნესტან კუპრავა, კი, მზია ფოფხაძე, მაია ხაზიური, არაჩვეულებრივი პედაგოგები, პრაქტიკოსი პედაგოგები, აი მართლაც არაჩვეულებრივი. Და მთავარი ღირსება, ერთ-ერთი მთავარი ღირსება, რაც ამ წიგნს ახლავს, ეს არის მასწავლებლის წიგნი. საერთოდ აი მასწავლებლის წიგნზე ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მე დავსვიდა ჯერჯერობით პასუხი არ ვიცი როგორია. ახლავს თუ არა ახალ სახელმძღვანელოს მასწავლებლის წიგნი, იმიტომ რომ მასწავლებლის წიგნი დამეთანხმება, ვისაც შეხება აქვს სკოლასთან, არის სრულიად აუცილებელი რესურსი და დაწყებით კლასებში განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ კლასში, მაგრამ დაწყებით აი დეტალიზებულ სცენარებს გაკვეთილისას, მეთოდიკის დაწვრილებით ახსნა განმარტებას, აი ამას ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ვისურვებდი, რომ აი ახალ სახელმძღვანელოსაც ჰქონდეს აი ესეთი მოცულობითი ძალიან გამოწვლილი ინფორმაციით სავსე მასწავლებლის წიგნი.
მე ხო ძალიან რატომ გიქნებს თავს დედამყარს დაწყებით ის სკოლის პედაგოგი უკვე 10 წლეულებია და სულ რაღაცას მეცადინებს და სწავლობს თვითონაც რა თქმა უნდა. და ხო რაღაცები მაგ ხრიდანაც ვიცი, არა მხოლოდ რაღაც ჩემი გამოცდილება და ბავშვობაში მასწავლე რომ ვიყავ.
საერთოდ ოჯახის წევრი როცა პედაგოგი, მეც მქონია ეგეთი გამოცდილება, დედა ჩემი იყო ისტორიის ძალიან ცნობილი პედაგოგი. ეს კიდევ სხვა ცხოვრებისეული სკოლა არის, ასე ვიტყოდი, ეს არის რეგულარული მუშაობა საკუთარ თავს.
და აი თქვენ ბძანეთ ყველაზე მწვავე საკითხად გამოიყო ამ დისკუსიაში, რასაც მე ასე ვადევნებდი თვალს, და გოგებაშვილის დედაენის დაბრუნებას, რაც შეეხება და სმენელს გეტყვით, რომ ეს სახელმძღვანელო ადაპტირებული ვერსიით შემოდის და არსებულ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებთან ერთად იქნება ერთ-ერთი სასწავლო რესურსი. მწვავე კამათი იყო იმაზე, რომ ბავშვს დამატებით სტრეს ხომ არ შევძენთ, იმით რომ წარმოიდგინეს ასევე ჯერ კიდევ უნახავი, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, სახელმძღვანელოს ნიმუშის ნახვის გარეშე ის სიტყვები, რაც ვთქვათ მაშინ გოგებაშვილის დედაენაშია გამოყენებული და არის უცხო დღევანდელი ბავშვებისთვისაც და ბევრი უფროსისთვის, ამითი დამატებით სტრეს ხომ არ დავუმატებთ ბავშვს, რომელმაც ჯერ ასოებიც უნდა ისწავლოს და კიდე რაღაც სიტყვების მნიშვნელობა ქართული სიტყვების, რაშიც მე ნაკლებად ვხედავ, ნაკლებად დრამატულად მეჩვენება, იმიტომ რომ ჩემ დროსაც მე მახსოვს ეს წიგნი სკოლაში ნაწილობრივ, მაგრამ უფრო ოჯახში იყენებდნენ ჩემი აღზრდისთვის. არ იყო პრობლემა, ესეც ყველაზე ადვილი ასაკია, სტრესად არ მახსოვს რაღაცას რომ ვიგებდი.
არ ქაულობას ახლავს თავისი ჩვენიერება.
რა ვიცი, ხო, ეს სტრესულად არ მახსენდება ნამდვილად, თუმცა იმენით არც ჩემს ბავშვობაში არ ვლაპარაკობდი ფონებრივია. თუმცა მე არ მახსენდება, შეიძლება ვწდები და ვწოდა და აი თქვენ ახსენეთ, გაიხსენეთ, რომ თქვათ პედაგოგებს კითხეთ, რომ აი როგორ გამოგადგათ ჩვენი სახელმძღვანელო და ასე შემდეგ. არ მახსენდება მაგალითად სხვა საგნების, სხვა კლასების სახელმძღვანელოებზე ასეთი ცხოველი დისკუსია.
რაც სამწუხაროა თავის.
ძალიან სამწუხაროა, ზუსტად იმ იქიდან დანახული ბავშვის პოზიციიდან ზუსტადაც, რა ტექსტებია, მე ხალ ცალკე იმას ვერ შევუდგებით, დრო არ გვაქვს. ეს მე ვთვლი რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რა როგორი სახით, რა სახის ტექსტები ძალიან საეჭვო წარმომავლობის, ასე ვთქვათ, და შინაარსის შესრულებაზე აღარაფერს ვამბობ. ტექსტები ნებისმიერი საგნის, გეოგრაფიის, ისტორიის სახელმძღვანელოებში არ ვლაპარაკობ, მე ხომ მშობლიურიანის სახელმძღვანელოებში, შეიძლება მანდ კიდევ ყველაზე უკეთესად იყოს მდგომარეობა, შეიძლება ვწდები. რა რაღაცნაირად თითქოს არავინ დაეცებს ამას.
იცით რა არის?
მიღებულია რაღაცა, ნებართვა ამ სახელმძღვანელოზე მოწონებულია ოფიციალურად და ყიდულობთ ყოველ წელს, ყიდულობთ შობლებს.
Ну ხო, ზოგი ყიდულობს, ზოგი იღებს საჩუქრა და
ხო, როგორც არის, რა მნიშვნელობა აქვს, ვიღებთ ამ
სახელმძღვანელოზე და ვიყენებთ სასწავლო პროცესში. იცით რა არის? მანდ რა თქმა უნდა შინაარსზე მსჯელობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ისე როგორც პროცესზე, როგორ ფასდება სახელმძღვანელოები, აფასებენ თუ არა ობიექტურად კომპეტენცია სპეციალისტებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, რომ საზოგადოების ფართო ფენები
მაგარია,
იმიტომ რომ ხარისხი დისკუსიის მკვეთრად იკლებს ამ დროს
და
ჩდება კონკრეტულ საკითხს სამწუხარო. ამიტომ ისევ და ისევ თუ ჩვენ გვინდა რომ სხვადასხვა საგანში, იმიტომ რომ საგნებიც შინაარსობრივად მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთს, თუ ჩვენ გვინდა რომ ესეთი მართლაც მნიშვნელოვანი სასარგებლო დისკუსია წარიმართოს, მაშინ უნდა ვკონცენტრირდეთ გარკვეული სპეციალისტების მოსაზრებებზე და მათ შორის რასაკვირველია პრაქტიკოსი პედაგოგების. ბავშვების აზრის გათვალისწინება შეიძლება უბრალოდ ასაკობრივ ჯგუფს გააჩნია, ხო? აი, ზედა კლასებში მე ფიქრობ, რომ ბავშვები აბსოლუტურად მზად არიან გამოთქვან აზრი იმის შესახებ, თუ რა უნდა ისწავლონ, როგორ უნდა ისწავლონ. განსაკუთრებით ესეთ პრინციპულ საგნებში, აი, ღერძი რაც არის სწავლების, ეს გახლავთ მშობლიური ენა, უდაოდ ეს გახლავთ ისტორია და სხვა საგნები კიდევ რაღაც, აი, რაც მოქალაქის ჩამოყალიბებას უწყობს, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ხა ერთი რამ მინდა თქვა ასევე აი ამ თლიან პროცესთან.
ხო, ცუდი დაგვრჩა მაინც გეტყვით რომ განაწილო თავად პრიორიტეტო.
მადლობა რომ მითხარით. აი ერთი მომენტი რა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სახელმძღვანელოებზე ლაპარაკობთ, რაღაც მემკვიდრეობითობის პრინციპი უნდა შენარჩუნდეს. პედაგოგებს ძალიან ხშირად სწორედაც სტრესულ სიტუაციაში ვაგდებთ იმით, რომ კლასიდან კლასში რომ გადადიან, მასალა არის სხვადასხვა, ხშირად მეორდება რაღაცები. მათ უჭირთ ალღოს აღება ამ ახალი მასალისთვის, ჭირდებათ დახმარება, ჭირდებათ კომუნიკაცია იმ ჯგუფთან, რომელმაც მოამზადა ეს სახელმძღვანელო. აი ესეც რაღაცნაირად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ადრე იყო გარკვეული მცდელობა პილოტი ის პროცესისა მეტნაკლებად წარმატებული, როდესაც სახელმძღვანელოები გამოიცდებოდა სკოლების ნაწილში სასწავლო პროცესში და ეს რა თქმა უნდა მეტნაკლებად აუმჯობესებდა კიდეც მათ ხარისხს. თუ ესეთი რაღაც მომენტები შემოვა, განათლების სამინისტრო იფიქრებს იმაზე, როგორ გაუმჯობესდეს მთლიანად სახელმძღვანელობის მომზადების სისტემა, მათი აპრობაცია სკოლებში, მაშინ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წაადგება, ეს იქნება ასე ვთქვათ ქართულ რეალობაზე მეტად მორგებული, რომელიც რა თქმა უნდა პროფესიულ ზრდას პედაგოგების შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან ჩართული განხილვის პროცესში, გარკვეულ თვალსაზრისით სახელმძღვანელობის შექმნის პროცესშიც. ამიტომ აი კრიტიკული გააზრება მთელი ამ ჩვენი გამოცდილების, რომელიც დაგროვდა რეფორმის განმავლობაში, პირობითად, ნუ რა ვიცი მე რამდენი წელია, 15 წელია ხო, ალბათ აქტიურად მეტნაკლებად მიდის. აი ამ გამოცდილების კრიტიკული გააზრება შიგნით განათლების სისტემის სპეციალისტების მიერ არის ძალიან საშური საქმე, სასწრაფოდ გასაკეთებელი, მე ვიტყოდი და
ასე ყოფილა.
მცდელობები იყო, მცდელობები იყო. აი ხო ჩვენ გვაქვს რაღაც მეტნაკლებად ცოცხალი კომუნიკაცია სამინისტროსთან, მეტნაკლებად ინტენსიური და იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო თვალსაჩინო გახდება ეს თანამშრომლობის რეჟიმი. საერთოდ რაც ამ საზოგადოებას ანგრევს და სხვა შორის გოგებაშვილის წიგნის აი ახალი დედაენის განხილვის დროს ამანიჩინა ისე თავი. ეს არის საშინელი დაპირისპირება და სურვილის უქონლობა ერთმანეთის გაგების. აი ეს არის ნამდვილად ტრაგიკული მომენტი. 30 წელია მუშაობს ბიუროკრატია, მე ესე ვიტყოდი, მუშაობენ ჩინოვნიკები საზოგადოების გახლეჩვაზე. ჩემთვის ძალიან მტკივნეული პროცესია. აი რომ გავიაზროთ, ყოფენ, რეგულარულად ყოფენ, გვაპირისპირებენ ერთმანეთს და საზოგადოება ზუსტად ამას უნდა შეეწინააღმდეგოს უპირველეს ყოვლისა.
ცოტა შეურაცხყოფლად ჟღერს ეს, რომ ვიღაც ყოფს და გვაპირისპირებს.
რეალურად ასია. რეალურად ასია. უამრავი მცდელობა ყოფილა. რა თქმა უნდა, არის პირიქით მცდელობებიც საბედნიეროდ, მაგრამ ძალიან ცოტა. და აი ნებისმიერი ახალი თემა რომ იწვევს აი ესეთ რადიკალურ დაპირისპირებას, ზუსტად ამის გამოვლინება აი ამ როგორ გითხრათ, შედეგზე ორიენტაცია, ოღონდ ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმით, არარადიკალურით და ამის გამოცდილება ნაკლებად გვაქვს და ეს აისახება მე ძალიან აი როგორ გითხრათ რა, ხანდახან ისიც ხდება, რომ სამკვდრო სასიცოცხლოდ გონია, რომ ეს ადამიანები გადაკიდებულები არიან ერთმანეთს, თუმცა ისე რეალობა შეიძლება გადასარევად თანამშრომლობდნენ. ინტერნეტში კიდევ სხვაგვარად ძაფრად ჩანს ეს ყველაფერი.
ხო, ამაზე იხარჯება ენერგია და ერთი რამ არის კიდევ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ რუტინული შრომის სპეციფიკა გაუსვით ხაზი, როცა ჯგუფზე ლაპარაკობთ ექსპერტთა კომისიაზე, შემადგენლობაზე ბრძანეთ ეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სფეროში, წინა ნაწილში ლაპარაკობდი თქვა სასამართლო ხელისუფლებას და მიმდინარე პროცესზე, მნიშვნელოვანია ყველაზე ამით შენდება საფუძველი აი ეს რუტინული შრომა და იმ სახელმძღვანელობში, რომლებსაც მე ასე რა თქმა უნდა არ სპეციალისტი ვარ და ასე გულდასმით არ ვიცნობ და არ დამიმუშავებია, მაგრამ რასაც გადავწყდომი ვარ ჩემი შვილების გამო პროცმათი განათლების პროცესში, ზერე ზერელე ჩანსეს, აი რაღაცა ზერელე პროცესის შედეგად ჩანს ხოლმე მთელი რიგი ტექსტები იქნება თუ აი კითხვები, სულ ფიქრობდი რომ ეს როგორ შეიძლება მოხდეს სახელმძღვანელოში ამ სახით. ტექსტი იქ უკვე მე რა თქმა უნდა მეთოდიკის ანალიზს ვერ განვახორციე, ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არა ვარ ცოდნე ამის.
მე ვფიქრობ რომ თქვენ უფრო მაინც ლიტერატურის და ენის სახელმძღვანელოები გაქვთ, არა მხოლოდ. აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
შეგეხება.
სამები გვჩება. მოკლედ მე იმის თქვა მინდა რომ ენა სულ ერთია რომ სახელმძღვანელოში ვიყენებ, მშობლიურ ენას ჩვენ ყველგან ვიყენებთ, ხო? აი ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გამოვიყენოთ სრულფასოვნად. და მე იმედი მაქვს რომ აქეთკენ წავალთ.
ხო, და ნუ დავინდობთ ბავშვებს ზედმეტი ინფორმაციისგან.
ხო, არა, ეს ძალიან საშიში.
ხო. თამარ ლებანიძე, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ბოლო 1 საათის განმავლობაში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო მის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.